Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանը նշում է Սպիտակի երկրաշարժի 21-րդ տարին, երկրի ղեկավարները այցելել են աղետի գոտի, 21 տարի անց երկրաշարժի հետևանքները ամբողջովին վերացված չեն, կանդրադառնանք նաև Շիրակի մարզի մշակութային կյանքին։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում այսօր մեկնարկեց քարոզարշավը, թեկնածուներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը մեկուսարանում է, այսօր շարունակվել է նրա դատավարությունը, հաղորդում Մտրանի դահլիճից։ Ազգային ժողովը քննարկել է Աֆղանստան զորախումբ ուղարկելու պայմանագիրը վավերացնելու հարցը, միջազգային իրադարձություններին մանրամասնորեն կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այս և հետաքրքիր այլ նյութեր առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Հայաստանում նշում են 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժի 21-րդ տարելիցը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Գյումրի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը՝ Սպիտակ։ Այսօր երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը ընդունել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Նախագահն ու վարչապետը իշարասալ հարցերի կանդրադառնան հայ-թուրքական արձանագրություններին, Իրանին, Իսրայելին, ինչպես նաև անվտանգությանը վերաբերող հարցերին։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները մոտ ապագայում հերթական այցով կժամանեն տարածաշրջան, իրենց հետ բերելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված նոր առաջարկներ։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ նոր առաջարկների մշակումը յուրօրինակ առաջխաղացում է կարգավորման գործընթացում, ասել է Ազիմովը։ Նրա խոսքերով գրեթե ամեն ամիս կատարվող այցերը գործընթացի դինամիկայի վկայություն են։ Հակառակ կողմը պետք է իմանա, որ Ադրբեջանը քննարկումների արդյունավետություն է ակնկալում և դեմ է, որ հանդիպումները օգտագործվեն ժամանակ ձգձգելու համար։ Տվյալ պահին հիմնարար սկզբունքներն են քննարկվում, ասել է Ազիմովը։ Ռումինիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների համաձայն աննշան առավելությամբ հաղթում է գործող նախագահ Տրայան Բասեսկուն։ Այս պահին հաշվված է բոլոր քվեների 99.2%-ը, Բասեսկուի օգտին քվեարկել է ընտրողների 50.3%-ը, ձախակողմյան թեկնածու Միրչե Ջոանան քվեների 49.6%-ն է ստացել։ Դանիայի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է երկրագնդի կլիմայի փոփոխությունների նվիրված խորհրդաժողով, որին մասնակցում են 190 պետությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում 105 պետությունների ղեկավարներ։ Ակնկալվում է, որ քննարկումների արդյունքում կստորագրվի համապատասխան պայմանագիր, այդպիսի հույս է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Ադրբեջանում դժգոհության առիթ է դարձել անցած Կիրակի ուկրաինական ինտերհեռուստաալիքով հեռարձակված հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ռուսլան Երմակովի պատրաստած հաղորդման մեջ ի դժգոհություն ադրբեջանցիների հնչել են տեղանունների հայկական անվանումները։ Մեջբերում եմ, խեղաթուրվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմությանն առնչվող փաստերը, մեջբերման վերջը։ Հատկապես զայրացրել է ադրբեջանցիներին այն, որ Շուշին ներկայացվել է որպես հին հայկական քաղաք։ Արգենտինայի Լա Պլատա քաղաքում կաթոլիկ մայր տաճարի առջև գտնվող հրապարակում տեղադրվել է հայկական խաչքար։ Հայաստանից բերված խաչքարի հեղինակը Ռուբեն Նալբանդյանն է։ Նախաձեռնությունը պատկանում է հայկական ընդհանուր բարեգործական միությանը։ Իր մասնակցությունն է բերել նաև Բուենոս Այրես նահանգի խորհրդարանի անդամ Սերջո Նահապետյանը։ Շաբաթօրը տեղի ունեցած արարողության ժամանակ ելույթ են ունեցել Արգենտինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարմիր Շալյանը, Լապլատայի քաղաքապետ Պաբլո Բրուերան։ Համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքով Նոբելյան ֆոնդը վերանայում է ամենամյա մրցանակների չափերը։ Ճգնաժամի հետ կախված ցնցումների հետևանքով ֆոնդը կորցրել է իր միջոցների 1/5-ը։ Այս տարին կարող է վերջինը լինել, երբ դափնեկիրները երաշխավորված ստանում էին 1.5 միլիոն դոլար։ Մոսկվայում ոստիկանները ձերբակալել են երկու ադրբեջանցու, ովքեր թալանել են իր սեփական բիզնեսի համար ոսկեղեն գնող մի տիկնոջ։ Ավազակները սպասել են, որ կինը ոսկեղենի մեծ ապրանքականակ ձեռք բերի և կողոպտել են նրան։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ գողացված ոսկեղենի գինը կազմել է մոտ 10 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, նշվում է Սպիտակի երկրաշարժի 21-րդ տարին, 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդ զոհվեց, ավելի քան 100,000-ավոր մարդիկ անօթևան դարձան, քանդվեցին կամ վնասվեցին 100-ավոր դպրոցներ, արտադրական ձեռնարկություններ։ Երկու տասնամյակից երկրաշարժի հետևանքները ամբողջովին վերացված չեն, միայն Գյումրիում դեռևս 4,000-ից ավելի ընտանիքներ ապրում են ժամանակավոր կոչված տնակներում։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը քաղաքական գործիչները, ընդդիմությունը, երկրի ղեկավարները այցելում են աղետի գոտի։ Այսօր վարչապետը Սպիտակ է մեկնել, Վանաձոր, նախագահը Շիրակի մարզ, նախ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի կենտրոնական հրապարակը վաղ առավոտվանից մարդաշատ էր հավաքված, 100-ավոր գյումրեցիներ նամակները ձեռքներին սպասում էին երկրի ղեկավարին։ Մինչ կառավարական պատվիրակության այցը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջին այցելեցին ու ծաղկը պսակ դրեցին երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյան.
Շատ կուզենայի, որ այս տարածաշրջանը տեսնեի երկրաշարժի վերքերից, ամբողջությամբ ազատված, սրտներն ու հոգիները խաղաղացրած։ Կարևորը կառուցված տունը չի, կարևորը հոգու խաղաղությունն է, ինչը դժբախտաբար այստեղ չկա։
Զրուցեցին նաև ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։
Շատ սուր է այստեղ գործազրկության հարցը, այնպես որ բնակարաններ կառուցելու հետ միասին պետք է լուծել նաև աշխատատեղերի հարցը։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչների հեռանալուց րոպեներ անց ժամանեց Սերժ Սարգսյանը։ Անցյալ տարի նրան ուղեկցողների թվում էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս անգամ վերջինս ուղեկցողների թվում չէր, սակայն երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ տեղադրված առաջին ծաղկե պսակը նրա անունից էր, հետևյալ վերտառությամբ՝ ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Մինչ Սերժ Սարգսյանն ու նրան ուղեկցողները կհասնեին հուշարձանի մոտ, շատ արագ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների տեղադրած ծաղկե պսակը մի կողմ տեղափոխվեց, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից դրված ծաղկե պսակն իր տեղում մնաց։ Սերժ Սարգսյանը ծաղկե պսակ դրեց հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ մատուցվեց պատարագ, որի ավարտին սրբազանը դիմեց հավաքվածներին։
Այսօր խոնարհումի օր է, խոնարհվելու օր է, և գլուխները և հոգիները խոնարհելու օր է։ Խոնարհվում են 21-րդ անգամ մեր նահատակների շիրիմներին, իրենց հոգիների առջև, ովքեր այսօր մեզ հետ պետք է լինեին, իբրև ուսուցիչներ, գիտնականներ, մարզիկներ, մարդիկ, այսօր մեզ հետ չեն, խոնարհվում ենք իրենց առջև, խոնարհվում ենք նաև վերաբրողների առջև, ովքեր այս 21 տարիներին իրենց ցավը, իրենց սրտում կարողացան վերաբրել և տոգունության դասեր տալ մեզ։
Ընդամենը մի քանի րոպե տևեց այս արարողությունը։ Սովորաբար հրապարակից մինչև հուշարձան ընկած ճանապարհահատվածին հավաքված գյումրեցիները կարողանում էին կամ նամակներն արձերն հանձնել երկրի ղեկավարին, կամ ուզող մի քանի հարց բարձրացնել, սակայն այսօր այդպես էլ որևէ գյումրեցի չկարողացավ իր խնդրով կիսվել երկրի ղեկավարի հետ։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տեղում կանխում էին դա։ 100-ավոր նամակներ հավաքվեց։ Ինչ հարցով են դիմում երկրի ղեկավարին։ Նամակ հանձնած մի քանի գյումրեցու հետ հասցրեցի զրուցել։
Բազմազավակ մայրենք եկերին պարոն նախագահից գոնե բարելափայտի դիմում պետք է
նամակից
մնաց։
Չկարողացաք փոխանցել։
Փոխանցել ենք, իբր զի անձամբ իրեն տայ զինվորի մայրեն։
Հնարավոր չափ սահմանում օգնեին, միայնակ մայրեն, եթե հնարավոր է մի քիչ օգնեն։ Լեննագանում աշխատանք չկա։
Հասցրեցիք տալ նամակը, թե՞։
Տվել ենք, հա։ Հիմա ասում խնդրելով տեսնք պատասխանը ինչ կա։
Գյումրից Սերժ Սարգսյանն ուղևորվեց Ախուրյան։ Այստեղ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը կառուցում է շաքարի գործարան։ Այս տարի այն շահագործվելու էր, բայց հետաձգվել է մինչև գարուն։ Գործարանի կառուցման համար արդեն իսկ 92 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Հաջորդ կանգառը Իսահակյան գյուղում էր, այստեղ էլ համայնքի գազաֆիկացման աշխատանքների ավարտն ազդարարվեց։ Նախապես հայտարարվել էր, որ Գյումրիում այսօր նաև բնակարաններ էին հանձնվելու շահագործման, որպես օրվա խորհուրդ, սակայն այն հետաձգվել է։ Հիշեցնեմ, Գյումրիում Glendel Hills կազմակերպությունը պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ կառուցելու է 3030 բնակարան, որից 1056-ը նախատեսվում էր դեռ նոյեմբերի 15-ին շահագործել։ Մինչ օրս, սակայն, աշխատանքներն ընթանում են՝ մի շենքում ներքին հարդարման, մյուսում տանիքապատման։ Ինչու է անընդմեջ ձգձգվում շենքերի շահագործումը, այս հարցին պատասխանեց փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։
Չեմ կարծում, որ պետք է կասկածի տակ առնել ծրագրի իրականացումը, որովհետև շինարարությունը ընթացքի մեջ է։ Այս տարի 1050 բնակարանի շինարարությունը ավարտվելու է, ինչպես եւ նախատեսված էր, մյուս տարի ավարտելու ենք 1980 բնակարանի շինարարություն Գյումրիում։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել եւ հորդորում եմ, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չլինի, որ ծրագիրը իրականանում է, ծրագիրը ավարտին է հասցվելու։
Նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Ֆարմանյանն էլ տեղեկացրեց, որ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում կշահագործի ծվեն բնակարանները։ Սերս Սարգսյանն այդ օրը կրկին Գյումրի կայցելի։ Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ վարչապետը այցելել էր Լոռու մարզ, Սպիտակ, Վանաձոր։ Տիգրան Սարգսյանը չի խոսել, մոմ է վառել եւ հեռացել։ 21 տարի անց Լոռու մարզում ներկայիս իրավիճակի մասին պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սպիտակցի Նորի Կալավերդյանն ամեն կիրակի եկեղեցի է գնում զոհված կնոջ ու որդու հոգիների հանգստության համար։
Մինոստար, ամեն կիրակ, դեկտեմբերի 7-ին հայ, առավել։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցումում վառեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու Լոռիից ընտրված պատգամավորների հետ միասին, մասնակցեց Սուրբ Պատարագի ինչպես Սպիտակում, այնպես էլ Վանաձորում։ Առանց լրագրողների հետ զրուցելու վարչապետը հեռացավ Աղետի գոտուց։ Մինչ հիմա Աղետի գոտում, որը հայտարարվեց զարգացման գոտի, 7000 մարդ անտուն է, թե որքան մարդան ժամանակ անօթևան մնաց, ըստ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի հստակեցված չէ։
Կոնկրետ չեն կարող ասել, որովհետև տարբեր հաշվառման ժամանակ տարբեր, բայց այսօր հստակ որ մոտ 7000-ից ավել մի քիչ այսօր կարիքավոր ունեն, դա փաստ է։
Քաղաքաշինության նախարարը հավաստիացնում է, թե հաջորդ տարվա բյուջեում Աղետի գոտու բնակարանաշինության ծախսերը չեն կրճատվել։
Նույնը մնացել, ինչ որ պլանավորել էինք, դա կա 2010 թվականին 22 միլիարդ 50 միլիոն հատկացված է բնակ շինարարության Աղետի գոտու։
Սպիտակում, որը Լոռիի ավելի շատ տուժված բնակավայրն է, 4003 մարդ մնաց փլատակների տակ, ավերվեց ողջ բնակֆոնդը։ Անցած տարիներին այս քաղաքում 1950 բնակարան է կառուցվել, դեռևս անօթևան է 3000 ընտանիք, որոնցից 2000-ն է աղետի տուն կորցրել։ Մինչև 2013 թվականը Սպիտակում նախատեսվում է կառուցել 385 անհատական տուն, ինչպես Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն է ասում, սրանով կլուծվի պետական բնակարան կորցրած ընտանիքների հարցերը, մասնավոր տներ կորցրածներն ու այսպես կոչված տրոհված ընտանիքների հարցը կառավարության Աղետի գոտու վերականգնման ծրագրում ընդգրկված չէ։
Մենք խնդիր ունենք մոտ 3000 բնակարանի։ Ճաշված, ասենք, աճած ընտանիքներ կա, որոնք բարելավման խնդիր ունեն, չնայած այսօր բարելավմանը չեն կարողանում ընդհանրապես, մեր խնդիրը կորցրածի դիմաց ապահովելն է։
Բնակարանի գնման վկայագրերից Սպիտակի քաղաքապետը հրաժարվել է, այն արդյունավետ չէ այս քաղաքում, բնակարան չկա, որ անօթևանները գնեն։
Բգովաններից առաջին հերթին ես եմ հրաժարվել, որովհետև բգովաններ մեր խնդիրը չի լուծում, բնակարանների սակավության խնդիրը առաջանում։
Նրանք, ովքեր 21 տարի է ապրում են ժամանակավոր կացարանում, հույս այլևս չունեն։ Համլետ Ավետիսյանն արդեն հույսը կորցրել է, թե մի օր կազատվի տնակից ու ծերությունը կանցկացնի շենքային պայմաններում։
Շտվինես գվարդիրել էլ, ճամփենք բամ սրա, իշքեն չերեք, բայց սրա տենամ, կտան թե էլի դիխապեն մեր, 21 տարի ես հոթագրված են, հախապեցին սորը կուրծորը կուրծ, ու չտվեր չիները ծամեն քաղաքապետ կարով, ոնց որ ասպան պապոք բարձր ես կխների ստակը։
Աղետը 50-ամյա սպիտակցուց 2 հարազատի կյանք է խլել։
Մեր տղեսուկի մեր այն այն մեր տղեսուկի տարին ասեն կլարանատա, ուսներ ծինս, երկուսներ երկրաշարժն են զվալ։
Դեկտեմբերի 7-ը նրա համար ոչ միայն սկի, այլև հիասթափության օր է սեփական իշխանություններից։
Իմ հորքորի տղեն ավանիկը, բայց նաև խապեց ու չտվեց։
Խոսքը սպիտակի նախկին քաղաքապետի մասին է։
Համի ումունի նրանց են տալի, ումունի են շենք, նորից նրանց են ստանում։ Կարող տանեմ ես 100 տղեր ցույց տամ, որ քվարտիրեք մարդիկ ունեցել են, ծախել են, նորից էլի հերթի են, նորից ստանում։
Համլետի իտալացիների կողմից կառուցված տնակից քիչ այն կողմ Հարևանուհու Գյոզալբոյանի տնակն է։
Խոնավ է, շատ խոնավ է, վերին աստիճան։ Հրամատի
ես մեր կգնինք ստեղ, լարին խոնավել, են սենյաններ տես պագմ եմ, որ միջև ստեղ տականա յոլա էր տանք, բոլերը տես սաղ կայկայվել է։ Հետո ծուր դերեզին է տես դուրս է գալիս։
Որքան իր կառավարությունում ասում են, թե անօթևանների հարցն ուշադրության կենտրոնում է, սպիտակում այդ ուշադրությունից մինչ այժմ դուրս են մնացել աղետի ձեր կողմանի ծնողազուրկ դարձածները։ Գումար չի եղել 8 երկողմանի ծնողազուրկներին 21 տարվա ընթացքում բնակարան հատկացնել։ Սպիտակի քաղաքապետը պատասխանում է.
Դուրտրեք այդ հարցին չպատասխանել, տուն չդնելու պատճառով այստեղ ուտի։
Սպիտակի քաղաքապետն ասում է, որ աղետից ավելի շատ դժուժած քաղաքում ամենաքիչ շինարարությունն է իրականացվել։ Բանազորում ըստ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի
երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած քաղաքացիները արդեն իսկ բավարարված են։ Եթե կլնեն 1-2 հոգի, ուրեմն ՄԳՎ-ների միջոցով այդ խնդիրը նույնպես կլուծվի։
Քաղաքապետանի հերթացուցակում 64 ընտանիք կա, որոնց մի մասը հանրապետությունում չէ։ Մինչև 2013 թվականը կառավարությունը խոստանում է վերացնել աղետի հետքերը, միջդեռ դրանով անօթևաների խնդիրը վերջնականապես չի լուծվի։ Դեռևս հարցականի տակ է Սպիտակի մասնավոր տների տրոհված ընտանիքների հարցը։ Սպիտակցի Գյոզալ Բոյանը դեռ սպասում է, թեև խոստումների 21 տարի անցել։
Քանի հետ եկան այստեղ խոսացին, թե էլի սեփականի անուն են տալիս։ Դրանք չեն դա բրիտանկա, բայց թե որտեղ են պայի, քանի երեխա են պայի, խեղճորով, ինչ օրեր են քաշում են քլետ խաբարի չեն։ Ասում եմ, միքես դրանք կվարծիր աբրոխներին, ցեզից չեն։ Քանի հետ գնացել են դիմը։ 21-րդ բանն է, որ պետք է դուն ստանայի, հետ օրենքը խոխվավ, ասին սեփական տնային դուն չի ասում, միքես նրանց չդանք, այդպես իմ համարը հանեցի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոյի Այան Լորի։
Այսօր Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում սկսվեց քարոզարշավը։ Ազգային ժողովի պատգամավորական 1 մանդատի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ, որոնցից մեկը ազատազրկված է։ Նրա դատավարությունը հենց հիմա էլ ընթանում է։ Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ սա բացառիկ դեպքերից է, երբ կալանավորված մարդը առաջադրվել եւ գրանցվել է որպես պատգամավորության թեկնածու։ Այս թեկնածուն մարտի 1-ի գործով դատախազության կողմից մեղադրվող հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր նրա դատավարության հերթական նիստն էր եւ պաշտպանական կողմը փորձել է փոխել նրա խափանման միջոցը, ազատել կալանքից, որ նա կարողանա լիարժեք մասնակցել քարոզարշավին։ Դատարանի այսօրվա նիստի մասին, այս միջնորդության, դատավորի կայացրած որոշման մասին հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Այսօրվանից մեկնարկում է 13-րդ ընտրատարածքում հունվարի 10-ին տեղի ունենալի կտրությունների քարոզարշավը եւ գրանցված պատգամավորության 4 տեխնատուների համար ի սկզբանե անհավասար պայմաններ են ստեղծվել։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա շահերի պաշտպանների միջնորդությունը կալանքը վերացնելու վերաբերյալ դատարանը մերժեց։ Պաշտպանական կողմի մեկնաբանությամբ եւ հիմնավորմամբ առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության դատարանը չի կարող կալանքի տակ պահել Փաշինյանին եւ քանի դեռ չկա այդ համաձայնությունը, ապա Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, դատարանում հայտարարեց փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Ընտրական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն մեջբերում եմ ընտրությունների ժամանակահատվածում ազգային ժողովի համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները կարող են կալանավորվել դատական կարգով վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Դատարանում մեղադրանքի կողմը առարկելով ներկայացված միջնորդությունը հայտարարեց, որ այն անհիմն է, չի բխում ինչպես ընտրական, այնպես էլ քրեական դատավարության օրենսգրքերի պահանջներից։ Նիկոլ Փաշինյանը կալանավորվել է այն ժամանակ, երբ պատգամավորության թեկնածու չէր, հայտարարեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական քարոզարշավի անցկացմանը, ապա մեղադրող Հարությունյանը մեջբերելով ընտրական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը հավելեց.
Ձերբակալված եւ կանանքի տակ գտնվող թեկնածուները նախընտրական քարոզարշավի իրականացում են իրենց վստահված անձանց միջոցով։
Սակայն այս դեպքում էլ անհավասար պայմաններ են ստեղծվում պատգամավորության թեկնածու Փաշինյանի համար։ Խնդիրն այն է, որ քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել թույլատրվում է միայն աշխատանքային օրերին, այսինքն վստահված անձանց հանդիպումների ժամկետները Փաշինյանի հետ սահմանափակվում է։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն, որ հանրապետության վարչապետի որոշմամբ դեկտեմբերի 31-ից մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 10-ը ոչ աշխատանքային օրեր են, ապա ինչպես դատարանում հայտարարեց Փաշինյանը, քարոզարշավի համար նախատեսված 32 օրերից 15-ը ոչ աշխատանքային են։ Այսինքն պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ընտրողների հետ հանդիպելու իրավունքից է զրկվում, այլ նաև սահմանափակվում է վստահված անձանց հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այդուհանդերձ դատարանը մերժեց միջնորդությունը, ինչը սպասելի էր թե փաստաբանների և թե Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Լուսինե Սահակյան։
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դատարանները, երբ մերժում են միջնորդությունները, գրեթե միշտ բերում են այն նույն հիմնավորումները, ինչ հիմնավորումներ, որ ներկայացնում է մեղադրող կողմը։ Այսինքն մենք չենք սպասում, որ դատարանը շատ դատարանի որոշումը շատ կտարբերվի մեղադրող կողմի առարկությունից։ Դա չի նշանակում, որ օրենքն այդպիսին է, ուստի նրանք մեկնաբանում են երկուսն էլ նույն կերպ, այլ ուղղակի դատարանները շատ դեպքերում գրեթե մեծամասամբ մեղադրողի առարկությունները հիմք են։
Դատական նիստի երկրորդ հատվածում պաշտպանական կողմը մի շարք լրացուցիչ փաստեր և նյութեր ներկայացրեց 2007-ի հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ և միջնորդեց դրանք կցել գործին ու ճանաչել որպես ապացույց։ Այդ օրը ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բախումների մասին ձայնագրություն, տեսագրություն, լուսանկարներ և ականատեսների վկայություններ, որոնցով պաշտպանական կողմը ապացուցում էր, որ ոստիկանության բարձրաստիճան և շարքային ծառայողները վիրավորել են, բռնություն են գործել, ձրել ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ նաև երթին մասնակցող այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Դատարանը որոշեց ներկայացված բոլոր նյութերը կցել գործին, սակայն դրանց ապացուցողական նշանակության մասին գնահատականը որոշեց տալ խորհրդակցական սենյակում այս գործով վերջնական վճիռը կայացնելիս։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրությունները անցկացվելու են հունվարի 10-ին։ Այս պահի դրությամբ թեկնածուներից մեկը մեկուսարանում է, ինչպես է նա հեռակակարգով մասնակցելու քարոզարշավին, ինչ է անելու նրանց սատարող թիմը, մյուս թեկնածուները ինչպես են գնահատում ստեղծված իրավիճակը, ընտրապայքարը թիվ 10 ընտրատարածքում ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 10-րդ ընտրատարածքում այսօրվանից մեկնարկում է քարոզարշավը։ Այս ընտրատարածքում միմյանց դեմ պայքարելու են падգամավորության 4 թեկնածուներ՝ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը և ազգային միաբանության անդամ Արա Սիմոնյանը։ Ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզարշավն անցկացնելու է վստահված անձանց միջոցով, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց Փաշինյանի նախադրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը, օրենքը թույլ է տալիս վստահված անձանց ամեն օր 2 ժամով հանդիպել падգամավորության թեկնածուին, և այսօր առավոտյան Դավիթ Մաթևոսյանը, ինչպես նաև մյուս վստահված անձինք Արամաստ Ղալամքարյանն ու Աննա Հակոբյանը քրեակատարողական հիմնարկում արդեն հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանին և քննարկել քարոզարշավի մարտավարությունը։ Եվ քանի որ Փաշինյանը անձամբ իր ընտրողներին հանդիպելու հնարավորություն չունի, ապա այդ հարցում նրան օգնելու են շուրջ 60 երիտասարդներ, ովքեր տուն առ տուն հանդիպելու են թիվ 10-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին, նրանց ներկայացնելով Փաշինյանի ծրագրային ելույթները։ Իդեպ, ընտրողներին է բաժանվելու նաև տեսասկավառակ, որտեղ ընդգրկվելու է Նիկոլ Փաշինյանի մասին մի ֆիլմ, ինչպես նաև նրա ուղերձը ուղված ընտրողներին։ Իդեպ, Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը, ով այսօր առաջին անգամ Փաշինյանին տեսակցելու հնարավորություն է ունեցել, մեզ այդ զրույցում ասաց, որ Նիկոլի առողջական վիճակը լավ է, տրամադրությունն էլ շատ բարձր։ Նշենք, որ Փաշինյանը անազատության մեջ է արդեն 5 ամիս։
Կարծում եմ Նիկոլը ոչ թե այնպիսի կամային հատկություններով, որ այս ժամանակավոր անազատությունը նրան չի կաշկանդի, և առաջիկայում կարծում եմ դուրս կգա այս հաղթանակով պայմանավորված ձեռք կբերի ազատություն և կշարունակի առողջ ապրել մեր հասարակության մեջ։
Հավելենք, որ անազատության մեջ գտնվող падգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական կարգախոսն է «Իմ հաղթանակը քո հաղթանակն է»։ Դե իսկ այս ընտրություններին մասնակցող падգամավորության թեկնածու Հմայա Քովանիսյանը հայտարարել է, որ աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին և խոստանում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը հանել իր թեկնածությունը հոգուտ նրա։ Իդեպ, պարոն Հովանիսյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ այսօրվանից մեկնարկած քարոզարշավի ընթացքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ քարոզելու է միմիայն Նիկոլի օգտին, իսկ նախընտրական կարգախոսն է լինելու «Անկուսակցականներ հայոց աշխարհի միացեք»։ Թիվ 10-րդ ընտրատարածքում падգամավորական մանդատի համար այսօրվանից կպայքարի նաև Արտաշես Գեղամյանի ղեկավարած ազգային միաբանության անդամ Արա Սիմոնյանը։ Նա էլ իր քարոզարշավը անցկացնելու է հանուն ազգի միաբանության կարգախոսի ներքո, և ընտրության դեպքում փորձելու է միավորել հասարակության բոլոր շերտերին, թե ընդդիմադիր և թե իշխանամետ։ Իդեպ, Արա Սիմոնյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ինքը կիսում է ընդդիմության այն տեսակետը, որ իր մրցակից Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական բանտարկյալ է։
Իսկ ինչ է նրան, դատարանը մեղսագրում է, որ նա ՀԱԿ-ի անդամ է կամ ասենք ՀՀՇ-ի անդամ է, ոչ, նա մեղսագրում են զանգվ հարվածային անկարգությունների կազմակերպում, անկարգությունների կազմակերպում ինչ կապ ունի քաղաքական հայացքների հետ։ Քաղաքական հայացքների համար էլ եմ ասում, նրանք այդտենց հոդված ես որքան գիտեմ չկա, այնտեղ կա անկարգությունների մասնակից կազմակերպիչը։
Այսինքն դուք նրան քաղաքական բանտարկյալ չեք
համարում։ Ոչ։
Նշենք, որ Արա Սիմոնյանը մեզ այդ զրույցում հաստատել էր տեղեկություններն այն մասին, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը իր բարեկամն է, սակայն Բեկլարյանի մամուլի խոսնակը հերքել էր պատգամավորության թեկնածուի և քաղաքապետի ազգակցական կապի մասին տեղեկությունները։ Արա Սիմոնյանը այսօր չցանկացավ այս հարցի շուրջ խոսել, նշեց միայն, որ ինքը Երևանում շատ ընկերներ ու բարեկամներ ունի և ակնկալում են նրանց բոլորի ու նաև մյուս ընտրողների ձայները ստանալ։ Իր ընտրության շանսերը բարձր գնահատող Արա Սիմոնյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ազգային միաբանությունը չի փորձելու ստանալ իշխանական ուժերի աջակցությունը։ Պարոն Սիմոնյանն ասաց, որ ցանկացած ուժ, ով կաջակցի ազգային միաբանությանը, իրենք սիրով կհամագործակցեն։
Գիտեք, եթե ազգային միաբանությունը եւ ես անձամբ, եթե ստանա այս կամ այն ուժի աջակցությունը, մենք միայն ուրախ կլինենք, մենք չենք դիմելու, բայց ուրախ կլինենք եւ դրանում կտեսնենք մեր աշխատանքի գնահատականը։
Նշենք, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը այս ընտրություններում պաշտոնապես ոչ մեկին չի պաշտպանում։ Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյան այսօր մեզ այդ զրույցում ասաց, թե իրենք դիտորդ են լինելու այս ընտրություններում և որևէ միջամտություն չեն անելու։
Մենք չենք ուզում միջամտել այդ ընտրատարածքում և ասենք պաշտպանել որևէ մեկի, թողել ենք ազատ, որպես հետո ընդդիմությունը չմադրի, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանին խոչընդոտեցինք ընտրվելու, թող փորձի ընտրվել։
Հնարավոր է, որ հանրապետականը աջակցի Նիկոլ Փաշինյանին։
Բացառված բանը, եթե հանրապետական աջակցի, ես չեմ աջակցի։ Դե դիմադիր է, ինչի կամ պայքարը, այդքան մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղսակիցներ մեկի ինքն է, ինչո՞ս մենք կարող ենք պաշտպանել դրան։ Հնարավոր բան չի։
Հավելենք, որ 18 ընտրատարածքում պատգամավորական մանդատի համար պայքարող Դավիթ Հակոբյանի հետ մեզ այսօր չհաջողվեց զրուցել, իսկ 18 ընտրատարածքում այսօր մեկնարկած Խարոզարշավը կավարտվի հունվարի 8-ին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է Աֆղանստան զորախումբ ուղարկելու համաձայնագիրը վավերացնելու հարցը։ Այս հարցով քվեարկություն չի կատարվել։ Ընդմիջումից հետո սովորաբար այնքան պատգամավոր չի մնում խորհրդարանում, որ քվեարկություն անցկացվի։ Հարցերը սովորաբար քննարկում են քվեարկությունը թողնելով ավելի հարմար պահի։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը այս քվեարկությունից։
Հայաստանի և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջև ավելի քան 1 ամիս առաջ կնքված համաձայնագիրն այսօր խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Համաձայնագրով նախատեսվում է, որ Աֆղանստանում Գերմանիայի հրամանատարությամբ գործող զորախմբում փետրվարին կներգրավեն հայկական զինված ուժերի 35-ից 80 ներկայացուցիչներ։
Զորախմբի հիմնական առաքելությունը պետք է լինի Կունդուզ քաղաքի
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել նաև Աֆղանստանի հետ կապված հարցեր, և այսօր Հայաստանի խորհրդարանում քննարկումը պատահական չէ, հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը։
Մենք փորձում ենք դրին ցույց տալ, որ մենք մեր հարևաններից ավելի լավն ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկալի է, որպես միջազգային լիգա անդամիտացի իր ամեն պահի ունենա այդ փոքրի քաղաքացի կոմպլեքսը և ընդամենը փորձի նմանահատկություններով ուղղակի լավություն անել կամ առաջադարձ աշխարհի ծրագրերին և գետերություններին։
Հարևան Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաքելությունների համեմատ Հայաստանը փորձում է ավելի մեծ ներգրավվածություն ապահովել Աֆղանստանում։ Մի հատված մեջ բերենք պաշտպանության նախարարի լրագրողների հետ զրույցից։
Վրաստանը մինչ այսօր ունի մեկ կարծեմ մասնակից, մեկ սպա, բայց ավելացնելու են։ Ադրբեջանը ունի շուրջ 90 հոգի։ Մեր առաքելությունը չնայած ասում ենք 40 հոգի, բայց մեկ շնչին ընկած հարաբերականության մեր ներգրավվածությունը նույնիսկ ավելի շատ են քան Թուրքիայի, որ պետք է լինի։
Քաղաքական հաշվարկներն էստեղ ինչ դերակատարություն ունեն։
Կարծում եմ, որ այս առաքելությունը նպաստելու է մեր խնդիրների իրականացմանը միջազգային
միջազգային անվտանգության համակարգի ձևավորման մեջ մենք մեր սեփական մասնակցությունն ենք ստանձնել, ինչպես ասում են, որ մենք ոչ միայն սպառող ենք, այլ նաև անվտանգության միջավայրի ձևավորման համար կոնկրետ մասնակցություն ունեցող։
Աֆղանստանում ներկայացուցիչներ ունենալու Հայաստանի որոշման քաղաքական ենթատեքստն ընդգծեց պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը։
Վերջնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական արևմտյան վեյքերի ապահովումն է։ Հաղորդակցությունը ՆԱՏՕ-ի, այսինքն արևմտյան երկրների հետ։
Վիկտոր Դալլաքյանը համեմատեց, եւ Իրաքում, եւ Կոսովոյում Հայաստանն իրականացնում է բացառապես խաղաղարար գործունեություն, այնտեղ ուղարկելով միայն բժիշկներին եւ տեխնիկական մասնագետներին։
Որն է Աֆղանստանի տարբերությունը մեծ հաշվում, մեր ցիծարայինները կարող են մասնակցել եւ հանդարտ նախարարել այդ մասին ասել պահպանական գործունեությունների, այսինքն վերջին հաշվում նաեւ ռազմական գործունեությունների։ Արդեն գործընկերներ, Աֆղանստանը դա շատ է։ Աֆղանստանի հետ կապված պետք է շատ զգույշ լինենք։
Պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանը հայտարարեց, որ հիմա Աֆղանստանում իրավիճակն ավելի վատ է, քան խորհրդային տարիներին էր։
Տան երկիրը, որտեղ պարտություն են կրել անգլիացիները, որտեղ պարտություն են կրել խորհրդային բանակները, Պարսկաստանը կործանվել է այլ ժողովրդի արշավանքի արդյունքում, խորին համոզմամբ մենք ամենայն խորությամբ չէ, որ գնահատում ենք, թե ինչպիսի գործընթացի մեջ ենք ներքաշվել։
Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների միության նախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մխիթարյանը կողմ է համաձայնագրի վավերացմանը։
Ամռանը Աֆղանստանում մոտավորապես 140 000 զորախումբ կլինի, 40 հոգի Հայաստանից ունենալը այսպես մի բան չի։
Շարանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով Հայաստանին տրվում է նոր հնարավորություն միջազգային ասպարեզում։
Ցավոք սրտի մեր վարկը ապացուցությունների մարտի մեջ երկրաբաց բավականին ընկել է եւ մանաթի բարակերությունների մասնակցելը հնարավորություն է ձեռք որպեսզի չեզոքացեն այդ բացասական շեշտադրումների։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն ասաց, պետք է մասնակցել Աֆղանստանում խաղաղարար եւ ռազմական գործողությունների, բայց ինչպես եւ հանուն ինչի։
Ինչ որ մենք փորձում ենք հիմա էլ մենք էլ բոլորի հետ։ Մեզ մոտ այնքան փայլուն է ժողովրդավարության վիճակը, ժողովուրդն էս ֆանտաստիկ։ Լավ է ամեն ինչ, որ մենք հիմա Աֆղանստանում գնում ենք ժողովրդավարություն հաստատելու։ Դա մեզ չի հաջողի, ցավոք սրտի, բայց մյուս կողմից էլ գնալ պետք է։
Խորհրդարանը քննարկված համաձայնագրի վավերացման վերաբերյալ քվեարկությամբ որոշում կկայացնի, երբ դահլիճում ներկա գտնվի պատգամավորների մեծամասնությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում մի նոր հանձնաժողովական նախաձեռնություն կա կապված մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Խորհրդային ժամանակներում այսպիսի մի արտահայտություն կար. «Եթե ուզում եք գործը թաղել, հանձնաժողով ստեղծեք»։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրելու համար խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվեց, ավելի քան 1 տարի հանձնաժողովը աշխատեց, միայն մի բան չարեց՝ չբացահայտեց մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Այդ պատճառով վերջերս խորհրդարանում երկու առաջարկ արվեց. ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը առաջարկեց նոր հանձնաժողով ստեղծել, որը կզբաղվի հենց զոհերի մահվան հանգամանքները պարզելով։ Այս առաջարկը օրակարգ չմտավ։ Անդիմադիր Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջարկեց մոնիթորինգի հանձնաժողով ստեղծել, որ հետևեն, թե ինչպես են կատարվում Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի առաջարկները։ Այս նախաձեռնությունը ընդունվեց օրակարգ։ Հիմա ազգային ժողովի պետա իրավական հանձնաժողովը ցանկանում է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկների կատարումը վերահսկելու համար ոչ թե մի նոր հանձնաժողով ստեղծվի, այլ իրենց հանձնաժողովը կատարի հանձնաժողովական այդ աշխատանքը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Դավիթ Հարությունյանի գլխավորած պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, մերժելով մարտի 1-յան նոր ժամանակավոր հանձնաժողովներ ստեղծելու ընդդիմադիր դաշնակցության եւ ժառանգության նախագծերը, առաջարկում է իրեն վերապահել համապատասխան լիազորությունները, ուրբաթ օրը հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Դավիթ Հարությունյանի հեղինակած որոշման նախագծին եւ այն մտել է այսօր մեկնարկած քարոզիայի օրակարգ։ Եթե պատգամավորները կողմ կվիարկեն նախագծին, ապա խորհրդարանի հանձնարարությամբ Հարությունյանի ղեկավարած պետաիրավական հանձնաժողովը ժողովը իր ձեռքը կվերցնի Սամվել Նիկոյանի գլխավորած նախկին Մարտի Մեկյան հանձնաժողովի առաջարկների իրականացման վերահսկողությունը։ Հիշեցնեմ, այդ առաջարկներն արվել են շուրջ 3 ամիս առաջ։ Ինչու մինչև հիմա պետաիրավական հանձնաժողովը չէր զբաղվում դրանով, հարցրեցինք Դավիթ Հարությունյանին։
Նմանատիպ աշխատանքը ենթադրում է շատ ավելի մեծ լիազորություններ, որոնք եթե ազգային ժողովը չի տալիս, ապա հանձնաժողովը չի։ Չմոռանանք, վերահսկողական ֆունկցիան ազգային ժողովի ֆունկցիան է, այլ ոչ թե հանձնաժողովի։ Եվ ազգային ժողովն է, որ իրավունք ունի լիազորելու այս կամ այն մարմնին, ազգային ժողովի, իրականացնելու այս կամ այն գործառույթը։
Նիկոյանի հանձնաժողովի առաջարկները, հիշեցնեմ, վերաբերում են ավելի շատ օրենսդրական փոփոխություններին, հանրահավաքները չխոչընդոտելու, մամուլի ազատության, բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավման ուղղությամբ բարեփոխումներին կամ բուն 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը։ 10 հոգու մահվան հանգամանքների մասով այդ առաջարկներում ոչինչ չկա։ Այդ դեպքում ինչի իրականացումն են վերահսկելու հարցին Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, որ նպատակը հետագա մարտի 1-երը կանխելն է, կատարվածը բացահայտել իրենց լիազորություններից դուրս։
Մենք մարտի 1-ը դիտում ենք ոչ թե որպես իրադարձություն, այլ որպես երևույթ, եւ ուսումնասիրելու ենք, թե ինչ քայլեր ով պետք է կատարի, կատարել է, թե չի կատարել, ինչքանով է արդյունավետ կատարել, որպեսզի նման երևույթը այլևս գոյություն չունենա։
Իսկ նախնի երևույթի բացահայտման
երաշխիք չէ։ Սա մեր խնդիրը չէ։ Եվ եթե ուսումնասիրենք մարտի 1-ի հանձնաժողովի եզրակացությունը, մենք ոչ թե շարունակում ենք այդ հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը, մենք կատարում ենք քայլերից մեկը, որ առաջարկել է այդ հանձնաժողովը։
Մեր հարցին, թե Բավարար է գնահատում Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ քնչական մարմինների աշխատանքը, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, որ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ ընդգրկվածից զատ առայժմ ոչինչ չի կարող ասել։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադի ժառանգության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի իշխանությունների գերխնդիրը համարելով Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումն ու մարտահրավերներին պատժելը, վերջերս ազգային ժողովին առաջարկել էր այս գործառույթներով ոչթված ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որում կընդգրկվեն նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունն ու միջազգային փորձագետները, բայց նախագիծը նույնիսկ չընդգրկվեց օրակարգում։ Լարիսա Ալավերդյանը մեզ հետ զրույցում արձագանքելով վերահսկողական ֆունկցիան հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի գլխավորած կառույցին վերապահելու հեռանկարին նշեց, թե ինչ է իշխանությունը պետք է մոնիթորինգի ենթարկի սեփական գործողությունները, դա հարցը փակելու քողարկված ձևերից մեկն է, հայտարարեց պատգամավորը։
Ես դա ցավում եմ իհարկե, որովհետև ես բարձր եմ գնահատում հանձնաժողովի նախագահի մտավորունակությունները, ու ես չեմ կարծում, որ ինքը դա չի տեսնում։ Փորձում են ըստ երևույթին ցուցադրական Միքայել անել։
Պետաիրավական հանձնաժողովը մերժել էր նաև մոնիթորինգ իրականացնող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու դաշնակցության առաջարկը։ Այնտեղ էլ առաջարկվում էր քաղաքական ուժերի հավասար ներկայություն։ Ինչու է Դավիթ Հարությունյանը շահագրգիր, որպեսզի այլ հանձնաժողով չստեղծվի և գործընթացը հանձնվի իր վերահսկողությանը, հարցրեցինք դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանին։
Ես կարծում եմ, սուբյեկտիվ տեսանկյունից այդ հարցը պետք է ուղղել հենց պարոն Դավիթ Հարությունյանին։ Ես իմ պատկերացումներն ունեմ և չեմ ուզենա, որպեսզի զուտ անձնական նախասիրություններից ելնելով գնահատական տայ նրա այդ վարկագծին։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ Դավիթ Հարությունյանը շատ է ցանկանում անպայման հետաքրքրվել մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությամբ ներկայացված առաջարկությունների կատարման ընթացքում, նա դա կարող էր շատ մեծ վստահությամբ անել ժամանակավոր հանձնաժողովում, ընդ որում ցանկացած դիրք ունենալով նախագահ, տեղակալ կամ բացապես շարքային անդամ։
Արծիկ Մինասյանը ընդգծեց, որ պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի անդամների գերակշռող մեծամասնությունը իշխող կուսակցությունն են ներկայացնում, ինչը հնարավորություն չի տալու հանձնաժողովին ճշմարտությունը լիարժեք բացահայտել։ Իդեպ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը ևս կողմնակից չէր մշտական հանձնաժողովին նման լիազորություններ ընձեռելուն, սակայն մեզ հետ զրույցում նա նշեց, թե քվեարկության ժամանակ չի կարող դեմ գնալ իշխող կուսակցության կամքին։
Ես քվեարկեմ այնպես, ինչպես ֆրակցիան կարող է տարբեր անձինք ունենալ տարբեր տեսակետ, բայց երբ քննարկում են եւ որոշում են ընդունում, արդեն դա դառնում է բոլորի տեսակետը։
Նախկին փաստահավաք խմբում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ։ Նա գործընթացը որակեց հերթական իմիտացիա, նշելով, որ Մարտի 1-յան դեպքերի առնչությամբ Դավիթ Հարությունյանը օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել։
Այս պայդրությամբ ես վերապահումներ ունեմ, հատկապես որ այդ հանձնաժողովը ղեկավարում է Դավիթ Հարությունյանի կողմից, որը Մարտի 1-ի հետ կապված չի գործել լիարժեք օբյեկտիվության շրջանակում։ Հանձնաժողովի նախագահը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը Եվրոկառույցի ամեն ինչ արեցին, որպեսզի փաստաբան խմբի լուծարման գործընթացը ներկայացնեին ոչ օբյեկտիվ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում օրվա ընթացքում քննարկվում էր նաև գրիպի պատճառով ուսումնական հաստատություններում դասերը ընդհատելու հարցը, հնարավոր է ժամանակավորապես փակվեն նաև մանկապարտեզները։ Հարցը քննարկվում էր առողջապահության նախարարությունը, կրթության նախարարությունը եւ արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։ Ակնկալվում էր, որ որոշումը ընդունվելու էր մեր ծրագրից մոտավորապես կես ժամ առաջ, հենց հիմա հաղորդեցին, որ որոշումն արդեն ընդունված է եւ լսենք թե ինչ է հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը, ինչ որոշում է ընդունվել։
Դպրոցներն ու մանկապարտեզները վաղվանից մինչև դեկտեմբերի 19-ը չեն գործի։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Կրթության և Գիտության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Բաղդասարյանը։ Իրավիճակը քննարկել են վարչապետը, Կրթության և Գիտության և առողջապահության նախարարները։
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի առաջարկությունը, Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման է ստորագրել սույն թվականի դեկտեմբերի 8-ից 19-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դադարեցնել ուսումնական գործընթացը։ Վաղվանից և մանկապարտեզները և հանրակրթական դպրոցները դադարեցնում են ուսումնական գործընթացը մինչև ամսի 19-ը ներառյալ։
Բուհերին դա չի վերաբերում։
Ոչ, բուհերին չի վերաբերում։
Առողջապահության նախարարությունը նման առաջարկ էր արել համադրելով մեկ ամսվա մոնիթորինգի տվյալները, որի համաձայն արձանագրվել է հիվանդացության աճ թե դպրոցներում, թե մանկապարտեզներում, ինչպես նաև բացակայություններն են շատացել։ Հիվանդությունը սուր շնչառական վարակ է, ասում է Հայաստանի առողջապահության հիգենիկ և հակահամաճարակաբանական տեսչության պետ Արտավազ Տվանյանը։ Հարկադիր արձակուրդը կանխարգելիչ միջոց է բոլոր տեսակի գրիպների դեմ։
Առաջարկեցին, որ գործունեությունը դադարեցնեն, հաշվի առնելով, որ այո, ինչի՞ չէ, ամենօրյա մոնիտորինգը, որտեղ բացակայությունների թիվն է բավականին բարձրացել, եւ հիվանդությունը որոշակի աճել է, դա սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների նորից ճշտում, սա չի նշանակում, որ բոլորը գրիպ են եւ ծանր ընթացքով։ Թեթևակի անգամ հարգուցի դեպքում մենք նշում ենք դա որպես սուր շնչառական վիրուսային հիվանդություն։
Այսօր շրջեցի Երևանի Աջափնյակի, Նորքի երկրորդ զանգվածի եւ Զեյթուն համայնքների մի շարք դպրոցներով ու մանկապարտեզներով զրուցեցի տնորենների, ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ։ Բացակայությունները եւ հիվանդության դեպքերն ավելացել են, նշում են նրանք։
Հիմա ես տղայիս մանկապարտեզ չեմ տանա, որովհետեւ վախեցի։ Այսօր չեմ տարել, դրանից առաջ տարել եմ։ Այդ պատճառով, որ ասեց արդեն ինչ-որ թոքային սուր հիվանդություն կա բրոնխային,
իմ վրա բոլորովին չհասնի։
Դուք ոնց է վերելեք ձեր երեխային, ես եմ ելնի։
Այո,
մանկապարտեզա գնում փոքրիկ թորնիկս, կեսը չեն գալիս։ Ես իրան ուղարկում եմ դասի, բայց ես ունեմ հատուկ մայս, որ կսում եմ քթանցքին, ասենք թե բերանի շուրջը, որպեսզի շնչառությունից, եթե նույնիսկ վարակը լինի, իրամուտ չգնա դա։
Բացականների թիվը ավելացել է։
Այո, ավելացել է, բայց դա սեզոնային է, ամեն տարի էս սեզոնին ավելանում է բացակայությունների թիվը։ Մեր դպրոցում արդյոք այդպեսի դեպքեր չկա։
Այսօր շատ բացակայուն է։
Հա, այսօր հակառակը դեռ շատ ունենք։ Հիմա փաստորեն մեր դասարանում ունեն 14 աշակերտ, 14-ը 10 բացակայություն։
Ինչի հետ է դատական բացակայների մեծ թիվը։
Ջերմության հետ։
Իմ ձեռքի տակ կան նաև նախորդ տարիների հաջախման հաշվառում։ Որտեղ ի՞նչն է խնդիրը, որ նախորդ տարիներին մենք այս շրջանում ունենում ենք ենթադրենք 92% հաճախելիություն։ Քիչ էր դա համարվում, իսկ այսօր ես ունեմ 60% հաճախելիություն, դրա համար բաց չեմ զգում, որովհետև սա զգում եմ, որ արդեն ոչ թե ոչ միայն սեզոնային գրիպի հետ է կապված, այլ իրոք վտանգ է։ Նման է սեզոնային գրիպին, ես չեմ ասում, չէ, որտեղ բուժման միջոցները եւ այլն նույնն են կանում, ենթադրենք ինչ որ, եթե անգամ բժշկել են կանչում, ասում են ինչ որ մենք գիտենք։
Կրթության և Գիտության նախարարն այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովում իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանին ասել էր, որ սովորական սեզոնային վարակ է, ինչպիսին ամեն տարի լինում է, խուճապի կարիք չկա եւ հորդորել է պարզապես ուշադիր եւ զգույշ լինել։
Ուղղակի այս տարի ես հասկանում եմ, մի քիչ ավելի սուր եմ ընկալվում, որովհետեւ կա խոզի գրիպի առարծվածը, բայց պետք է հանգստացնեմ ձեզ, որ նաեւ առողջապահության նախարարությունը ստացած տեղեկություններով սա ուղղակի մրցակցության հետ կապված խնդիրն է։ Կոնկրետ խոզի գրիպի վիրուսի այդ տարատեսակի հետ նման խնդիր մենք չունենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։
<Sess->
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կկայանա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը, որին հետևում են աշխարհի գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները։ Բանակցությունները բավական ուշագրավ են, հաղորդում է BBC-ն եւ ընդգծում, մի կողմից Էրդողանը ղեկավարում է մի երկիր, որը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցն է տարածաշրջանում, մյուս կողմից նամակն է օրինակ Իրանի նախագահին համարում է բարեկամ եւ ընկեր, հարմարողական քաղաքականություն է վարում Սուդանի հետ, քննադատում է Իսրայելին եւ մերժում Աղվանստան հավելյալ զորավարներ ուղարկելու Սպիտակ տան հորդորները։ Երկու դաշնակիցների միջև այժմ իսկապես կան մի շարք վիճահարույց հարցեր, ակնկալվում է, որ կքննարկվի նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցը։ Գևորգ, դու հետևում ես թեմային, ինչ են ակնկալում փորձագետները երկու ղեկավարների այս բանակցություններից։
Նշեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման ըստ փորձագետների լինելու է Օբամայի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Նախ նշեմ, որ այսօր Սպիտակ տունը Էրդողանը կժամանի մոտավորապես Երևանի ժամանակով գիշերը ժամը 1-ին եւ բանակցությունները կշարունակվեն ըստ թուրքական աղբյուրների մի քանի ժամ, եւ չի բացառվում, որ դրանց ավարտին, արդեն երբ Երևանում վաղ առավոտ կլինի, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես գա մամուլի ասուլիսով։ Մինչ այդ հնչում են կանխատեսումներ, թե ամերիկյան եւ թե թուրքական մամուլում, թե ինչպիսին են լինելու այս բանակցությունները, ներկայացնեմ դրանց այն մասը, որ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Այսպես Ստամբուլի Սաբանջի համալսարանի պրոֆեսոր Սաբրի Սայարան նշում է, որ բանակցությունների ընթացքում թուրքական կողմը կհայտարարի, թե արձանագրությունները ստորագրված են, սակայն խորհրդանում դրանց վավերացման համար Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում որոշակի առաջընթաց է անհրաժեշտ։ Ըստ պրոֆեսորի, ամերիկյան կողմը դրան հակադարձելու է, թե պատրաստվում է որոշակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ, բայց եւ այնպես թուրքական խորհրդանը պետք է վավերացնի արձանագրությունները։ Մեկ այլ թուրքական համալսարանի Բիլգի պրոֆեսոր Իլթեր Թուրանն էլ ասում է, թե Թուրքիան ցանկանում է շարունակել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քաղաքականությունը, դրա հետագա ընթացքը, սակայն, Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերումից է կախված, իսկ Ստամբուլում գործող միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետներից մեկը, Մեհմեդ Եգինը, ավելի կտրուկ է, նա պնդում է, որ այսօր կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Էրդողանը Բարակ Օբամային փաստորեն վերջնագիր է ներկայացնելու, նա դա անվանում է քաղաքական ուղերձ, կամ Վաշինգտոնը ստիպում է Հայաստանին դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից, կամ էլ վերջին շրջանի այս դրական նախաձեռնությունները որևէ արդյունքի չեն հանգեցնում, համոզված է թուրք վերլուծաբանը։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի խնդիրը նաև դիտարկվում է ամերիկացի վերլուծաբանների կողմից, Rand Corporation-ի ներկայացուցիչ Սթիվ Լարաբին օրինակ նշում է, Օբաման միանշանակորեն աջակցելու է Անկարայի Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերին, միաժամանակ հասկացնելով, որ հետագա քայլերը համակարգվելու են նաև պաշտոնական Բաքվի հետ, դաստ Լարաբիի թույլ կտա լրջորեն չվտանգել ադրբեջան-ամերիկյան հարաբերությունների ներկամակարդակը, իսկ թուրք-ամերիկյան խորհրդի ղեկավար Ջեյմս Հոլմսն էլ նշում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր իրենց նման շռայլություն չեն կարող թույլ տալ կորցնելով Ադրբեջանը։ Եվ վերջում մի հավելում, հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը, Ամերիկայի ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկը, արդեն մի ամիս է, ինչ քարոշական արշավ է սկսել բողոքելով Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի դեմ։ Արշավը բավական ավանդական մեթոդներով է իրականացվում, ամերիկահայերին հորդորում են զանգահարել իրենց նահանգից ընտրված սենատորներին կամ կոնգրեսականներին և նրանց հաղորդել իրենց բողոքն դեմ Էրդողանի այցի և այն քաղաքականության, որ վարում է Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ, իսկ հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը նույնիսկ նշել է, վարչապետ Էրդողանին հաջողվել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ իհայտ եկած արձանագրություններն օգտագործել ամերիկյան վարչակազմի հետ համագործակցության դաշտ ստեղծելու համար, որպես հետևանք արգելափակվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոն է գալիս մի նպատակով՝ էլ ավելի ամրապնդել իր այս դիվանագիտական հաջողությունը։
Ռուսաստանում այսօր սկսվել է շաբաթօրը Պերմի գիշերային ակումբներից մեկում բռնկված հրդեհի արդյունքում զոհվածների հիշատակին։ Ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում ռուսաստանյան այդ քաղաքում ավելի քան 100 մարդ զոհվեց, եւս 100-ով վիրավորվեցին։ Իշխանությունները պահանջում են խստացնել անվտանգության միջոցառումները, ձերբակալել եւ պատժել բոլոր մեղավորներին։ Նկատենք, սակայն, որ սա առաջին նմանօրինակ դեպքն ու հայտարարությունը չէ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն միայն 2008 թվականի ընթացքում ռուսաստանում ավելի քան 15,000 մարդ է զոհվել հրդեհների արդյունքում։ Դրանք իրար հաջորդում էին հիվանդանալ հյուրանոցներում ու ծերանոցներում։ Ազա ինչ են ասում այս մասին այժմ Ռուսաստանում։
Վերջին տվյալներով այս հրդեհի ժամանակ հեղինե զոհվել է 113 մարդ, 140 մարդ տարբեր քաղաքների հիվանդանոցներում են, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Չելյաբինսկում և Պերմում, հիվանդանոցներ տեղափոխվածների ցուցակում կա երկու հայկական ազգանուն, 1975 թվականի ծնված Պյոտր Նալբանդյանը, ով Սանկտպետերբուրգի Կիրովի անվան ռազմաբժշկական ակադեմիայի հիվանդանոցը տեղափոխվել, և նույն թվականի ծնված Էդուարդ Ղազարյանը, ով Չելյաբինսկ քաղաքի հիվանդանոցում է և ծանր վիճակում է։ Հիշեցնեմ, հրդեհը բռնկվել էր Պերմի գիշերային ակումբներից մեկում, Խրամայա Լոշեց ակումբում, որտեղ դեկտեմբերի 5-ի գիշերը այս ասոցիացիան ղեկավարները նշում էին ակումբի ստեղծման 8 տարին, այստեղ էին հավաքվել նրանց բարեկամներն ու ծանոթները, ծափակ միջոցառում էր և մեծամասամբ հայտնի և հարուստ մարդիկ էին հավաքված, Պերմում հայտնի եսունիկատի ունեմ, նրանցից քչերն են տեղյակ եղել ծառայողական ելքի մասին, իսկ հիմնական մուտքի դուրը նեղ դուր էր և նրանք պարզապես չեն հասցրել դուրս գալ փողոց, կամ այրվել են կամ էլ թունավորվել։ Հիմնական վարկածները երկուսն են, նախ այսպես կոչված սարը հրավարությունը, կազմակերպիչները չէին հաշվարկել հաստատության առաստաղի բարձրությունը, հրավարության շիթը հասել էր առաստաղին, որն էլ վարկենապես բռնկվել էր, կա նաև վարկած, որ պոկվել է լուսավորող սարքերի հոսանքալարը։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ ակումբի ցուցադիր տնօրենի և արտնօրենի դեմ առուցվել է քրեական գործ, նրանք ձերբակալված են, մինչդեռ հեղինե փորձագետներն ասում են, որ այս աղետի մեջ մեղավոր են ոչ միայն բիզնեսմենները, այլ նաև համապատասխան գերատեսչությունները, քանի որ այս հաստատությունում կոպիտ խախտվել են ակահրդեհային անվտանգության կանոնները և նման իրավիճակ է ռուսաստանյան շատ հիմնարկներում, այդ թվում նաև ակումբներում, տարբեր տեսակի դպրոցներում և այլ։
Ну все это предсказуемо. И что самое страшное, дальше будут нарастать подобного рода и катастрофы. Все, что происходит в стране.
Նման աղետ կարելի էր կանխատեսել և ամենասարսափելին այն է, որ այս պրոցեսները շարունակվելու են, սա վերջին հրդեհը չէր և այդ մարդիկ վերջին զոհերը չէին, ասում է մարդու իրավունքների հարցերով նախագահական խորհրդի ղեկավար Ալլա Պանֆիլովան։ Բացի այդ, հեղինե փորձագետները ասում են նաև, որ ակումբի այցելուների մեծ մասի մահվան պատճառ էր դարձել պլաստիկ նյութի այրոցը, որը ծայրահեղ թունավոր է և արգելվում է օգտագործել։
Իրանում կրկին բախվել են ընդդիմության ակտիվիստներն ու իրավապահները, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել դեռ գիշերվանից փողոց դուրս եկած հազարավոր ցուցարարներին ցրելու համար։ Երկրում դեկտեմբերի 7-ը ավանդաբար համարվում է բողոքի ցույցերի օրի հիշատակ 1953 թվականին, հենց այսօրը հակաամերիկյան ցույցի ընթացքում սպանված 3 ուսանողների։ Արդեն 10 տարուց ավելի ընդդիմությունը փողոցը դուրս գալիս բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջով։ Աստղիկ, ինչով է ավարտվել ընդդիմադիրների ակցիան այսօր։
Իրանի ոստիկանության ներկայացուցիչները այսօր արցունքաբեր գազ մահակ ներն օգտագործել մայրաքաղաք Թեհրանի կենտրոնական հրապարակում, նաև Համալսանի մոտակայքում հակակառավարական կոչեր հնչեցնող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան ցրելու նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության հետ հեռախոսազրույցում պատմել են ականատեսներ այս մասին։ Այսօր Իրանում նշում են, ինչպես արդեն ասացիր, ուսանողի օրը, դեկտեմբերի 7-ին սովորաբար իշխանությունները հիշատակի արարողություններ են անցկացնում եւ այսօր էլ նրանց նախաձեռնած ակցիան թույլատրված էր իշխանությունների կողմից, սակայն ընդդիմությունն էլ օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից այսօր դուրս եկավ փողոց, ինչպես նրանք էին նշում, ցույց տալու համար, որ բարեփոխական շարժումը երկրում չի մարել։ Ականատեսների վկայությամբ այո, ընդդիմադիրների գործողությունները դեռ գիշերվանից են սկսվել, երբ ընդդիմության ակտիվիստները Թեհրանի շենքերի կտուրներին բարձրանալով հորդառատ անձրևի տակ սկսել են վանկարկել մահ բռնակալին, այս ընթացքում հնչել են նաև նախագահի նախկին թեկնածու, այժմ ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեյն Մուսավիին ուղված կոչեր։ Ոստիկանությունը շրջափակել է Իրանի համալսարանի շենքը այսօր, Իրանի ամենամեծ ուսումնական հաստատությունն է այն, կանխելու համար ուսանողների ցույցը, իրավապահները ըստ ներկաների և համալսարանի շրջակայքն են պահպանում և մոտակա փողոցները, այստեղ ևս ոստիկանները հատուկ միջոցներ են կիրառել, հեռախոսով մեր իրանցի գործընկերներին պատմում էին ականատեսները, այժմ կարող ենք նրանցից մեկին լսել։ Ոստիկանական և անվտանգության ուժերը թույլ չեն տալիս համալսարանին 20-ին մոտենալ։ Ես այս պահին տեսնում եմ, ոստիկանները կիրառում են արցունքաբեր գազ եւ մեծ բախում է սկսել ոստիկանության եւ ժողովրդի միջեւ։ Ռոյթեր գործակալությունը հեղինե հողում կատարելով ընդդիմության կայքեջին տեղեկացնում է, որ առնվազն 2 կին ձերբակալվել է։ Տեղեկություններ կան նաև այն մասին, որ Համասարանի շրջակայքում չի գործում բջջային կապը։ Արտասահմանցի լրագրողներին իդեպ իշխանություններն արգելել են գտնվել այս վայրերում, որտեղ անցկացվում են ընդդիմության ակցիաները, ուստի լրատվամիջոցները վկաների խոսքերն են մեջբերում։ 3 ընդդիմության առաջնորդ նախագահական ընտրություններում Ահմադինեժադի հիմնական հակառակորդ Միր Հուսեյն Մուսաֆին իր կայքեջում հեղինե հայտարարել էր, որ իշխանության կանխարգելիչ միջոցները չեն կարող կանգնեցնել ընդդիմության շարժումը, այսօրվանից հետո կա վաղը, ասել է Մուսաֆին, վաղվանից հետո մյուսօրը։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին առանձնացրել։ Հանդեսը պատրաստեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Տամբոլցյանը, Հեղինե Բունյակյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Շիրակի մարզի գրական կյանքի գյումրեցի գրողների մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Շիրակը Գյումրին մեր լավագույն արվեստագետների բնորանն է։ Իսահակյան, Շիրազ եւ այլ, ովքեր ոչ միայն Շիրակի, այլև մեր ողջ ժողովրդի լավագույն զավակներն են։ Մի քանի օր հետո Հայաստանի գրողների միության Շիրակի բաժամունքը կնշի հիմնադրման 80-ամյակը։ Իսկ այսօր մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում բաժամունքի ղեկավար Անդրանիկ Կարապետյանն ասում էր, որ այն շուրջ 50 անդամ ունի, որոնցից 10-ը Հայաստանի գրողների միության անդամներ են, 20-ն արդեն տպագրված գրքերի հեղինակներ են, դե իսկ մնացյալն էլ հիմնականում երիտասարդ տարիքի գրողներ, որոնք դեռ չեն հասցրել գրքեր հրատարակել։ Մի խոսքով, գրական փոքր ընտանիք։
Հիմնականում բանաստեղծներ, մենք արձակագրերի մի մեծ դիֆիցիտ ունենք, բայց այս եկողների մեջ արդեն երևում են արձակագիրներ, հուսով ենք, որ այդ դիֆիցիտը շուտով մենք կլրացնենք, թեև ասեմ, որ մենք մեր արձակագիրներին ուղարկում ենք Երևան չգիտես ինչու։
Բանաստեղծ, Հայաստանի գրողների միության քարտուղար, ծննդով գյումրեցի Հովհաննես Գրիգորյանը վաղուց է Երևանում ապրում, բայց Գյումրին, ինչպես բոլոր գյումրեցիների, նաև նրա համար ուրիշ է, հատկապես երկրաշարժից հետո, երբ այն այլևս իր մանկության քաղաքը չէ, ուրիշ քաղաք է, բայց երկրաշարժից հետո ծնված և անընդմեջ շարունակվող բանաստեղծական իր շարքը հենց իր մանկության քաղաքի ու նրա բնակիչների մասին է, և այսօր մեր զրույցի ընթացքում, հիշելով երկրաշարժին զոհ գնացած իր գրչընկերներին, ասում էր.
Հրաշալի, մի շատ լավ կորիս, մի շատ լավ կոդրվեց իսկապես, բայց Գյումրին այդպիսի կորուստներ էլի է ունեցել, էլի է ոտքի կանգնել և իմի բարեբախտաբար, հիմա ես նկատում եմ այդ ոտքի կանգնելու, իմ ոչ շատ երիտասարդներ են գալիս Գյումրից, և ես կարծում եմ նրան ճիշտ է, նրանք հիմա Տանյա չեն, բայց Տանյան էլ սկզբից այդպիսին չէր, ինչպիսին դարձավ, հետո կարողացավ դառնալ, անպայման օժտված երիտասարդներ կան։
Ինչ վերաբերում է երկրաշարժից հետո ստեղծված գրականությանը, ապա Հովհաննես Գրիգորյանի խոսքով,
ցավը այնքան մոդիկ է, այնքան բան է, որ դժվար թե մտածես, թե գիտես, թե արհեստական արժեք ստեղծել, արդեն դա լացի պես բան է, առաջինը ինչ որ գրվել է, ես ինքս գրվածներն էլ համարում եմ, դա ողբի լացի ինչ որ բանի մի բան, որը չես ասի բանաստեղծություն, մի տեսակ ստորության բան կլինեն։
Ժամանակ
պետք է ասա, տեսեք, մինչև հիմա Եղեռնի մասին մեզ ասում են, թե Եղեռնի մասին ինչպես կոթողային բան չի ստեղծվել, ցավը շատ մեծ ախր, դու ցավի մասին ասես, օդար մարդը կարող է գրել, ուրիշի ցավ երբ, որ ուրիշի ցավ է, կարող ես հանգիստ սառը ձեռքով նստել գրել, բայց նյութ այնքան տաք է, շիկասնող է, ցավ վառող է, որ դու չես կարողանում այդ ամեն ինչ ասել, դու մոդը թույլ չի տալիս մոդենալ։ Երևի ես չեմ էլ ուզում այդ մասին ինչ-որ քրական կոթողներ բան, մեր ամբողջի խնդրին այդ քաղաքը վերականգնի ցավերը փուշվեն, դե ջանդամին թող լապանաստեղծուն էլ չգրվեն այդ մասին, չգիտես, պետք էլ չի, մեզ պետք է, որ Գյումրին սպիտակ այդ վերքը վերանա ախր, դա ամենամխում է մինչ այմ ցավը։
Գրողների միության Շիրակի բաժամունքի շենքի հարցն արդեն իսկ 5 տարի է լուծված է, Գյումրիի քաղաքապետի միջնորդությամբ քաղաքի կենտրոնում 80 քառակուսի մետրանոց 3 սենյականոց բնակարանային տարածք է հատկացվել երկրաշարժի ժամանակ փլված շինության փոխարեն, այն վերանորոգվել է ամերիկահայ բարերարների միջոցով, նախկին տարածքը գտնվում էր բանվոր թերթի խմբագրատանը, և ինչպես պատմում էր այսօր Անդրանիկ Կարապետյանը,
ցավոք ես գրողների միությունում էին մեր տաղանդավոր բանաստեղծներից ու գրողներից 5-ը, ովքեր հենց այդ երկրաշարժին զոհվեցին, և այդ կորուստը մենք մինչև հիմա կրում ենք մեր մեջ, և մեր արծագի պակասը, որ ասում եմ, երևի հենց տեղից է գալիս, մենք կորցրեցինք Պատվագան Ղուգասյան արծագադիր, Վարդես Մովսյան արծագադիր,
Տանյան
Նայբանաստեղ մեր Տանյա Հովանեսյան, Արարատ Մկրտումյան և Հայկանի Տոնոյան։
Մի քանի տարի է լուծվել է նաև արդեն գրքերի պետ պատվերով հրատարակության խնդիրը, բայց միայն գրողների միության անդամների համար։ Նրանք հնարավորություն ունեն 3 տարին մեկ գիրք հրատարակել պետ պատվերով։
Եվ դեռևս չի եղել մեր բաժանմունքից ներգրավված որևէ գիրք, բաժանմունքի անդամներից, այսինքն գրողների միության անդամներից ներգրավված որևէ գիրք, որը չտպագրվի։
Պետ պատվերով։
Հիմա պետ պատվերով։
Ինչ խնդիրներ, ինչ հոգսեր ունի այսօր գյումրեցի գրողը։ Կարողանում է իր գրական վաստակով իր տունը, իր ընտանիքը պահել, փոքալ հոգսերը առօրյա։
Բնականաբար ոչ, գրական վաստակով տուն պահելը այսօր չափազանց պարտ է, բայց ի տարբերություն մայրաքաղաքային գրողների, այսօր գյումրեցի գրողը նաև աշխատատեղ չունի։
Գյումրին մինչև այսօր նաև գրախանութ չունի։ Իհարկե, որոշ խանութներում նաև գրքեր են վաճառում, բայց Անդրանիկ Կարապետյանի խոսքով անհրաժեշտ է գյումրեցուն հենց գրախանութ, որպեսզի իր գրողներին ընթերցի, ի վերջո իմանա ինչ են տպագրում գյումրեցի գրողներն այսօր։ Բայց դա էլ ամենակարևորը չէ, Անդրանիկ Կարապետյանի խոսքով։
Իդեպ ասեմ, որ հիմա շենքեր են կառուցվում, դուք լավ գիտեք, այդ մշտ հաղամասում շենքեր են կառուցվում, և կարծում եմ Հանրապետության նախագահան կկարողանա իր խոստման տերը լինել, և շուտով գյումրեցիները ունենան յուրաքանչյուր գյումրեցի իր բնակարանն ունենա։ Այ եթե այդ հարցը լուծվի, ու հաջորդիվ նաև գործարաններ, արդադրություն, արդադրական հարցեր լուծվեն, կկարծեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ինչպես յուրաքանչյուր գյումրեցու, այնպես էլ գյումրեցի գրողի համար։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն։